Kerrotaan, että täällä kappelin kellaritilassa muun muassa tuoleja saattaa kadota. Ne saattaa järjestäytyä yön aikana pöydille. Esimerkiksi, että on helpompi siivota lattialta vaikkapa. Ja tämä on alkanut tuossa noin 20-30 vuotta sitten nämä tapahtumat. Ja työntekijät arvelee, että tämä Joosef Volontis, tämä kulta-aikojen ravintoloitsija, niin hän olisi täällä vielä huolehtimassa siitä, että kaikki säilyy niin kuin pitää ollakin. Ja jos siellä on niin kuin jotain siivoamista vielä jätetty jäljelle, niin hän kyllä sitten hoitaa hommat loppuun.
Joo, ja vielä pakko kertoa, että kun olen järjestänyt noita Helsingin kaupungin kummituskävelyitä, niin mulla on osallistunut näille kävelyille muutamia kappelin vanhoja ja nykyisiäkin työntekijöitä ja kertovat, että todella edelleenkin siellä jotain tapahtuu. Ja vaikka Joosef on ilmeisesti hyvän tahtoinen tällainen huolenpitäjä kummitus, mutta jos hänellä on semmoinen olo, että nyt ei ole asioita hoidettu ihan kunnolla, että nyt vähän skarpatkaan, niin kyllähän on hermostunutkin, että hän saattaa heitellä laseja myöskin rikki tuolta hyllyltä ja paiskoa ovia. Että kyllä siellä vähän kipakkuuttakin löytyy, vaikka hyväntahtoiseksi häntä kuvaillaan.
Kerro Karoliina, että minkälainen kummituskaupunki Helsinki on?
No, Helsinki on yllättävän vilkas kummituskaupunki. Et hirveän usein, kun matkustelee maailmalla, niin kuulee tämmöisiä niin kummituskierroksia Prahasta tai Lontoossa tai muissa suurkaupungeista. Mutta kyllä meillä täällä kotoisessa Helsingissäkin yllättävän paljon niitä kummituksia pyörii, ihan kirjaimellisestikin. Mutta täällä on aika monenlaista kummitusta. Et meillä on värikkäitäkin kummituksia. Meillä esimerkiksi Svenska Teaternissa on turkooseja, harmaita, mustia. Hyvin monta eri väriskaalaa näkyvillä kummituksissa. Tai sitten meillä on ihan tämmöisiä niin kuin jotenkin kertautuvia tapahtumia, niin kuin valtioneuvostossa esimerkiksi, missä näkyy Poprikovin ja Schaumanin tämä kaksintaistelu oli ja voimakas sana, mutta Poprikovin murha edelleenkin kertautuu siellä. Tai sitten voi olla ihan tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisempia kokemuksia, että jonkun kotona kummittelee, että saattaa esimerkiksi niin kuin, tulla omituisia yöllisiä tapahtumia tai muuta tämmöistä, mitkä sitten selittyy jollakin traagisella tapahtumalla siitä samasta paikasta aikaisempina vuosisatoina.
Niin kuin sä tuossa mainitsitkin, niin kummituksia on joka paikassa, missä ihmisiäkin on ollut. Ja mä oon huomannut, että aika monesti samat tarinat toistuu maasta toiseen. Jopa kulttuurista toiseen tietyt teemat siellä aina nousee esille. Onko Helsingissä jotain tietynlaista omaleimaisuutta tai ainutlaatuisia tarinoita kummituksiin liittyen?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Ja tosiaan ihmiset kertoo hyvin samankaltaisia tarinoita ihan ylipäätänsäkin. Mutta ehkäpä semmoinen, niin kuin, mikä itse henkilökohtaisesti vähän yllättikin, kun tätä kirjaa koostettiin, on nämä sotilaskummitukset. Sotilaathan nyt sinänsä ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellisia, ja Helsinki on ollut monta niin kuin vuosisatoja sotilaskaupunkina. Mutta etenkin se, kuinka voimakkaasti sotilaat on vaikuttanut siihen Helsingin kummitusperinteeseen, niin se ehkä hieman yllätti. Että ne ei ole pelkästään tämmöisiä merkkimiehiä, vaan ihan traagisia tapahtumia, mitä sotilaisiin on liitetty, onnettomia rakkaustarinoita tai epäoikeudenmukaisia tuomioita. Ja se on ehkä tavallaan semmoinen, niin kuin, en tiedä omaleimainen, mutta semmoinen, mikä niin kuin itselle nousi aika selkeästi esille tästä meidän Helsingin kummitustarina-aineistosta.
Entäpä kuka on Helsingin pahamaineisin kummitus?
Tämä ei ole vaikea kysymys. Mä sanoisin heti Matti Haapoja, eli Suomen rikoshistorian pahamaineisin ja ehkä tunnetuinkin sarjamurhaaja tuolta 100 vuoden takaa. Ja hänet aikoinaan karkotettiin Siperiaan jo tekemistä rikoksista, ja hänestä samaan aikaan lehdet kirjoitteli hirveästi. Hänestä tehtiin kansanlauluja ja kierti koko Suomea tarinat hänestä. Hän sitten tuli takas kävellen Siperiasta. Ja heti kun hän pääsi takas Helsinkiin, niin hän surmasi sitten erään prostituoidun Maria Jeminan tuolla Albertin kadulla. Kerrotaan, että sen jälkeen kun Matti Haapoitettiin kiinni ja hän sitten myöhemmin hirttäytyi selliinsä, niin sekä Maria Jemina että Matti Haapoja ovat siellä Albertin kadulla kummitelleet edelleen ihan kadulla. Ja ilmeisesti siinä se vanha mökki, jossa tämä surmatyö tapahtuu, on jo purettu ja siinä on kivitalo, mutta ilmeisesti siellä kivitalossakin tapahtuu vielä tänä päivänäkin paranormaaleja asioita ja tukahduttavaa tunnetta. Että siinä on helppo vastaus kyllä, että varmasti Matti Haapojaan päädytään.
Teiltä tulee siis Vanessa ja Karoliina tässä ihan piakkoin tämmöinen kuin Henkien Helsinki-kirja. Siinä käsitellään pääasiassa helsinkiläisiä kummituksia, mutta mites laajemmin Uudellamaalla? Vanessa, onko Uudellamaalla minkälaisia kummituksia?
Kyllä Uudeltamaalta löytyy erittäin laajasti. Itse asiassa Sami Aaltonen onkin kirjoittanut asiasta aavetaloja kirjan, ja erityisesti kartanoista luonnollisesti löytyy melkein jokaisesta omat kummituksensa. ja näistä vanhemmista muista julkisista rakennuksista. Et kyllä täällä on ihan useampia esimerkkejä. Karoliina osaisi kertoa Espoosta muutaman kartanoesimerkin. Sieltä löytyy myöskin harmaita ja valkoisia ja mustia rouvia ihan niin kuin Helsingistäkin.
Joo, meillä tosiaan on siellä Leppävaarassa tämmöinen Alberian kartano, ja siellä kerrotaan tarinaa valkeasta ja mustasta rouvasta. Ja valkean rouvan näkeminen kertoo kaikkea hyvää, hän tuo tämmöistä hyvää onnea ja hyvää energiaa ympärilleen, mutta musta rouva on sitten sellainen, että jos hänet näkee täällä Alberian kartanossa, niin se tietää epäonnea. Ja musta rouva vielä imee kaiken energian ihmisistä ja lähiympäristöstä itseensä, eli hän on vähän sellainen kummitus, jota ei halua kohdata todellakaan.
Kyseessä ei ole ilmeisesti kuitenkaan sama rouva, joka vaan hänen niin kuin eri tämmöisiä puolia, vai?
Ilmeisesti kyseessä on sisarukset, jotka asuivat tässä kartanossa 1800-luvun loppupuolella. Näin on arveltu.
Hyvä ja paha sisar. No, aina kummituksista, ne ei ole aina semmoisia kaspereita, ystävällisiä kummituksia, kuten tämmöiset nimenomaan mustat kummitukset ja niin edespäin, niin niistä halutaan päästä eroonkin. Onko Helsingissä ollut vai onko jopa edelleen jonkunlaisia manaajia tai hengen poistattajia?
Kyllä, täältä löytyy, että sitä tehdään. Ilmeisesti katolisen kirkon puolesta löytyy yksi. Mutta sitten yleisesti ottaen tuolta spiritualismin harrastajista ja tällaista mediopiireissä tehdään sitten ennemminkin tämmöisiä toimeksiantoja vähän epävirallisemmalla tasolla. Että kyllä ihmiset hakee näihin asioihin apua. Sitä näkee ehkä enemmän tätä keskustelua ihan nettifoorumeilla, että kyllä tällaisellekin on tarvetta ja kysyntää, ja tätä tapahtuu.
Eli semmoinen kulttuuri on kuitenkin elossa vielä vahvasti. Se on vaan jotenkin tuntuu, että onko se mennyt pinnan alle?
Se voi olla, ja se ehkä jotenkin liittyy näihin kummitustarinoihin ja semmoiseen yleiseen ajatukseen siitä, että ihmiset jotenkin sitten, jos he kokee, että heidän kotona esimerkiksi kummittelee tai työpaikalla kummittelee, niin sitten yritetään vaan elää sen asian kanssa. Ja pyritään niin kuin myöskin selittämään aika paljon niin kuin jotenkin tavallaan niin kuin järjellä sitä tapahtumaa tai hakemaan jotain selitystä siihen, että me ei vaan vielä tiedetä, miksi näin tapahtuu. Mutta että ehkä se menee sitten enemmän sinne niin kuin uskomusten maailmaan, että jos mietitään, että kuka kummittelee, että onko siellä joku sarvipää taustalla vai onko tässä vaan niin kuin jostain aivojen kommervinkistä kyse, niin se on sitten ehkä liittyy enemmän siihen, että minkälaisia selityksiä ihmiset antaa näille tarinoille.
Mikäs olisi meidän seuraava kohde nyt, kun kappelin pitäjä on käsitelty?
No mun mielestä me voitaisiin mennä tuohon kaupungin talon edustalle, ja tämä seuraava tarina kertoo harmaasta rouvasta, joka kummittelee myös talon toisella puolella olevassa Bokin talossa, ja aikoinaan tuossa kulki tuohon vastakkaiselle talolle semmoinen huokausten silta, jossa tämä samainen kummitus on esiintynyt, mutta kerron pian lisää.
Radio Suomi.
Joo, me ollaan nyt tosiaan tässä kaupungin talon edustalla, ja kaupungin talohan on rakennettu siinä 1833 ja aikoinaan ollut siis nimenomaan hienoston kaikista, sen julkiskerman semmoinen juhlapaikka aikoinaan. Hienoin hotelli, hienoin ravintola, täällä on järjestetty isoja juhlia. Ennen kuin tästä on sitten myöhemmin 1900-luvun alussa tullut sitten kaupungin talo. Ja tähän nyt liittyy semmoinen tarina eräästä meidän kaupungin harmaista rouvista. Ja tämä sama harmaa rouva kummittelee myös tämän talon takaosassa, eli toisella puolella Bokin talossa. Ja näihin eri paikkoihin liittyy pikkasen eri taustatarinat. Eli ilmeisesti kyseessä on kuitenkin sama kummitus, sitä kuvaillaan samannäköiseksi. Kyseessä on semmoinen ilmeisesti pitkän huiskea harmaa rouva, jolla on tiukasti ylösasti napitettu mekko. Jotkut kuvaa sitä Pian mekoksi, jotkut kuvaa, että se olisi vähän hienompi. Sitten tähän liittyy semmoinen kolmaskin tarina, joka tuli mulle vasta jälkikäteen tietoon näillä vetämilläni kummituskävelyillä, eli aikoinaan tuosta viereisestä Brofeldin talosta tuli kaupungin talolle tällainen huokausten siltaniminen silta. Ja kuulemma tämä sama rouva on myös siinä pelotellut ihmisiä, mutta silloin hänellä on nähty myös vihreää mekkoa. Ja tämä harmaa rouva tykkää kulkea hissillä ylös alas yksin. Sen lisäksi hänet on ihan nähty tuolla portaikossa ja Empire-salissa säikäyttelemässä tarjoilijoita. 90-luvun puolivälistä on tuolta kaupungin talolta semmoinen tarina, että siellä on ollut catering-porukka laittamassa kahvikuppeja paikalleen aamulla. Ja eräälle tarjoilijalle on tullut semmoinen olo, että hän ei ole nyt yksin tässä tilassa. Hän on kääntynyt taakse ja nähnyt tämän harmaan rouvan, jolla ei ollut päätä ollenkaan. ja sen jälkeen hän on kadonnut kuin tyhjään ilmaan. Samantyyppisiä tarinoita on kuulunut tuolta Pokin talolta, jossa häntä on nähty portaikossa ja käytävillä, että hän silloinkin, kun hänestä näkee vain vilauksen, jonka jälkeen hän katoaa kuin tyhjään ilmaan. Hänet on myös nähty siellä puolella sammuttelemassa kynttilöitä. En tiedä, onko jonkun Helsingin tulipalojen jälkeen jäänyt semmoinen, tässäkin nimittäin korttelissa on ollut isot tulipalot, niin hän on ollut varovainen sitten siitä syystä. Mutta tosiaan tällä harmaalla rouvalla on 3 eri taustatarinaa riippuen siitä, että kysytäänkö niitä Brofeldtin vanhan talon työntekijöiltä, kaupungin talon työntekijöiltä vai Bokin talon työntekijöiltä, että mikä tämän harmaan rouvan taustatarina on. Kaupungin talolla puhutaan siitä, kun kaupungin talo oli ensimmäisen maailmansodan aikana venäläisen meriväen sairaalana, että hän olisi ollut siellä sairaanhoitajana ja ollut siitä parvekkeelta heittämässä ruumiita alas ruumiskärryyn. Ja hän oli sitten heittänyt erään miehen ja huomannut liian myöhään, että tämähän olikin hengissä. Mutta sitten alas tullessaan tämä mies oli sitten kuollut kuitenkin sitten vammoihinsa. Ja tästä hirveästä mokastaan johtuen hän on sitten jäänyt huonoon oman tuntonsa kanssa sinne vielä vartamaan. Sitten kun mennään tänne Bokin talon puolelle, jonka Bokin talon historiahan juontaa jo sinne 1700-luvun puoleen väliin, jolloin kauppias Bok on sen alun perin siihen rakennuttanut, niin että siinä vaiheessa, kun tämä on ollut yksityisessä omistuksessa, tämä Bokin talo, niin siellä olisi ollut joku piika, joka on ollut rakastunut siihen omaan isäntäänsä, mutta ei ole tietenkään onnistunut siihen aikaan, säätyörät on ollut liian isot ja tämä piika olisi sitten hirttäytynyt sydänsuruissaan ja jäänyt sen takia sinne kummittelemaan. Sitten kun mainitsin tästä huokausten sillasta, niin sitten siellä puolella on taas kerrottu, että tämä kyseinen harmaa tai vihreä rouva, jostain syystä hänellä on siellä ollut vihreä mekko, joka on sitten siinä sillalla kuulemma mennyt hirveää vauhtia ja kaadellut aina ohi tullessaan ihmisiä, niin hän on aikoinaan heittäytynyt siitä sillalta alas jonkun sydänsurun takia. Että tosiaan kaikilla on ollut oma teoriansa tästä, että mikä on harmaan rouvan tarina, mutta ne on niin yhdenmukaisia ne kuvaukset, että he selkeästi samasta hahmosta on kyse. Näitä havaintoja on ollut yli 100 vuoden ajalta ja on edelleen.
Eli muotitietoinen rouva kuitenkin kyseessä ja selkeästi henkilö, jota pitää kunnioittaa jossain määrin.
Kyllä, häntä ei ilmeisesti niinkään pelätä, että häntäkin pidetään sympaattisena ja hyväntahtoisena hahmona, mutta vähän murheellisena. Monesti juuri tämmöisiin harmaisiin rouviin riitetään tämmöisiä ristiriitaisia ajatuksia ja rooleja. Että niin kuin sanotaan, niin valkoiset rouvat on enemmänkin tällaisia marttyyrihahmoja, mustat rouvat pahantahtoisia, niin harmaat jäävät siihen välimaastoon. Heillä on ehkä joku vähän semmoinen kyseenalainen tarina, missä on ehkä tehty jonkinnäköinen rike yhteiskunnallisia normeja vastaan, mutta he eivät ole sydämeltään pahoja ja he ovat jääneet johonkin tämmöiseen ristituleen sitten. Niin tässä on niinku oikein tyyppiesimerkki perusharmaan rouvan tarinasta.
Kerro Karoliina, että mikä näissä kummitustarinoissa kietoo ihmisiä?
No, mä luulen, että se nimenomaan se jännitys, että tavallaan niin kuin on jotain selittämätöntä ja tavallaan myöskin ehkä vähän jotain osviittaa siitä, mitä meille ehkä tapahtuu kuoleman jälkeen tai mitä meidän läheisille tapahtuu, että me voidaan edelleenkin kohdata heitä ja niin kuin tuntea heidät meidän läheisyydessä. Ja tavallaan myöskin sitten semmoinen tietty kauhuelementti, että se on niin semmoista turvallista kauhua, että joku vähän värisyttää kivasti tavallaan, että se ei ole oikeasti uhaksi sulle, se ei voi fyysisesti vahingoittaa sua se kummitus, mutta tavallaan se luo vähän semmoista niin kuin hallittua kauhun tunnetta elämään, jännitystä elämään kirjaimellisesti.
Oletteko te itse koskaan nähnyt aavetta tai kummitusta?
No, on mulla yksi tarina. Mä en itsekään oikein tiedä, miten mä suhtaudun siihen vieläkään, vaikka jotain mä näin. Me oltiin uskontotieteilijä porukalla, lähdettiin puoli vitsillä tämmöiselle ekskursiolle paikkaan, jossa tiedettiin, että kerrotaan kummitustarinoita Kruunuvuoren lammelle tuonne Laajasalon perukoille ja oli Halloween-aatto. Oli synkkä ja myrskyinen yö ja me oltiin psyykattu hyvin itsemme, mutta ei me nyt oikeasti ajateltu, että siellä mitään näkyy, mutta me päästiin perille sitten sinne erään semmoisen lahonneen mökin pihaan ja sitten näimme siellä kalliolla semmoisen mustan hahmon, semmoisen viittamaisen hahmon, joka liikkui sitten edestakaisin erittäin lujaa vauhtia ja katosi sen jälkeen metsään. Ja sitten me vertailtiin siinä, että näkikö useammat saman ilmiön ja nähtiin ja emme osaa selittää tätä. Minä en ole vieläkään vakuuttunut, onko kummituksia olemassa ja ehkä en osittain halua myöntää näkemääni, mutta jotain outoa siellä näimme.
Entä Karoliina?
No, mulla ei ihan noin jännittäviä tarinoita valitettavasti ole, mutta mä oon ollut aikaisemmin töissä semmoisessa vanhassa 1800-luvun päärakennuksella. Ja siellä välillä se ulko-ovi kuului käyvän, mutta ketään ei näkynyt yhtään missään. Ja mä oon jotenkin yrittänyt selittää sitä itselleen, että mä oon ollut siellä asiakaspalvelutyössä ja odottanut, että se ovi käy. Niin tavallaan sitten mä jotenkin syykannut itseäni, että se ovi voi niin kuin klenksua itsekseen. Se ei klenksunut, se oli kiinni koko aika, mutta se ääni kuului kuitenkin, että se ovi avautui ja sulkeutui. Että se on ehkä tavallaan mun kokemusmaailmassa se kaikissa niin kuin NS-selittämättömin kokemus, mutta senkin voi toki selittää pois myöskin järjellä, mikä on mun mielestä henkilökohtaisesti ihan mukava asia.
Joo, mä voisin vielä lisätä tähän, että noiden näköhavaintojen ulkopuolella, mutta mä olin tuossa syksyllä kuvaamassa ensi tammikuussa ulostulovaa AV-datan ohjelmaa. He tekevät siis tämmöisiä kummitustutkimuksia, niin on siinä taustatoimituksessa ja esiinnyt muutamassa jaksossa. Niin heidän kanssaan tehtiin kyllä tällaisia tutkimuksia, jolloin saimme tämmöisen ghostboxin kautta vastauksia muutamalta henkiolennolta. Että joku siellä vastaili meidän kysymyksiin, että voidaan sekin eräänlaiseksi kokemukseksi laskea, vaikka siitäkin on teorioita, että mitä tämä valkoinen meteli ja siitä tulevat vastaukset, niin miten ne selitetään, mutta oli sielläkin muutama todella omituinen kokemus.
Mikä on Ghostbox?
Ghostbox on semmoinen pyöreähkö radiomainen laite, joka kerää ympäriltä radioaaltoja ja sekoittaa siitä semmoista valkoista meteliä, mutta sitten välillä sieltä, tai jotenkin uskotaan, että tämä henkimaailma pystyy kommunikoimaan sen valkoisen metelin kautta. Tätä näkee esimerkiksi amerikkalaisessa kauhuelokuvatematiikassa, niin sieltä sitten välillä, kun kyselee kysymyksiä näitä henkiolennoilta, niin välillä kuuluu selkeitä vastauksia, vaikka että onko täällä joku, mikä sinun nimesi on, niin sitten se saattaa kuulua ensin kohina yhtäkkiä Matti. Tai että oletko täällä omasta tahdostasi, en ole, vie minut pois. Tällaisia saattaa kuulua sieltä. Että joku voi ajatella, että no se on vaan sattumaa, että joku radiokanava just on napannut sopivat sanat siihen ja se ei ole sekoittunut se valkoinen meteli siellä taustalta. Mutta aika erikoisia yhteensattumia on ollut todistamassa tämänkin kautta.
Onko teidän tässä kirjassa tämmöisiä myös moderneja tarinoita vai onko kaikki jonkinlaista perinnetietoa?
No, meillä painottuu hyvin voimakkaasti sinne perinnetietopuolelle ja historiallisten niin kuin kummitusten puolelle. Että nämä, niin kuin osa näistä kohteista on semmoisia julkisia rakennuksia, mihin ihmiset pääsee itsekin katsomaan ja kokemaan, että näkyykö Svenska Teaternissa esimerkiksi tietyssä pöydässä tiettyä rouvaa. Mutta että modernit tarinat on ollut vähän hieman haasteellisimpia kerätä. Vanessa voi kertoa siitä lisää.
Joo, eli monesti sitten nämä uudemmat kummitukset, niin ne ovat tämmöistä yksityisessä piirissä. Eli niitä tapahtuu ihmisten kotona, jolloin ihmiset eivät halua niitä julkisuuteen samalla tavalla kertoa leimautumisen pelossa. Toki on sitten tämmöisissä uudemmissakin rakennuksissa ja vähän aikaa sitten kuolleiden ihmisten haamuja, mutta sitten, ja niitäkin on mulle kerrottu, mutta sitten siinä on semmoinen ongelma, että niitä ei halua julkaista, koska ne ovat tavallaan tapahtuneet liian vähän aikaa sitten, ja siinä joutuu miettimään sitten myös läheisten reaktioita, että kun tämmöisiä tarinoita kerrotaan, niin semmoista hienotunteisuutta vaaditaan sellaisten tarinoiden julkaisemiseen.
Ghostboxit ja nämä teidänkin, niin kun kerroitte, että kyllä havaintoja tehdään, niin viittaa vähän siihen, että kummituksista saadaan uskontotieteiden piirissä uutta tietoa, että se ei ole pelkästään perinnetiedon haalimista.
Joo, oikeastaan niin kun, sit jos puhutaan akateemisesta tutkimuksesta uskontotieteessä, niin tavallaan siellä ei voida niin kun, todentaa tai verifioida kummitustarinoita tai ei voida sanoa, että kummituksia on tai ei ole. Et oikeastaan se, mitä uskontotieteen piirissä me voidaan tutkia, niin on nimenomaan nämä tarinat ja miten ihmiset kertoo niitä tarinoita ja minkälaisia merkityssisältöjä niille annetaan. Mutta oikeastaan sitten semmoista niin kun, valitettavasti kummitusten tutkimista sinänsä, niin sitä ei oikeastaan sitten niin kun, yliopiston piirissä voida harjoittaa.
Eli se on ihan puhtaasti harrastajien niin kuin tavallaan taakka, tämmöinen todistustaakka, jos haluaisi lähteä tätä asiaa jotenkin ihan niin kuin akateemisesti esittämään todeksi.
Kyllä on joo, mutta tiedän harrastajia erityisesti tämän AV-data-porukan, jotka ottavat sen hyvin vakavasti, että he eivät halua mitään skandaalin hakuista mediaseksikästä, niin kuin, että aina on tavallaan tultava jokin tulos, vaan he haluavat ihan oikeita todisteita ja suhtautuvat kriittisesti siihen omaan harrastelijatutkimustyöhönsä, mutta pyrkivät tekemään siitä omilla kriteereillään mahdollisimman akuranttia.